Кутуман таңыз менен Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды сунуштайбыз. Азаттыктын кабарчысы транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментине барып, ал жердеги жемкорлукту жашыруун видеого тартып келди.
Мындай жигиттер бул департаментте көп. Жарандардын алаңдаган көздөрүн дароо байкап, кызматын сунуштайт.
Иран президенти кайрадан Ормуз кысыгын жаап саларын айтып, АКШ-га эскертүү жасады.
Эгер Кошмо Штаттар Ирандын мунай экспортуна бөгөт коюуну чечсе, Перс булуңунан эч кандай мунай экспортолбойт.
Башкы прокуратура иш козгогон жогорку соттун 3 судьясынын бирине сөгүш жарыяланып, экөөнүн жоопкерчилиги каралган жок. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Бүгүн 5-декабрь, Бишкектеги студияда мен Санжар Хиралиев иштейм. Оболу Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар түрмөгүм.
Рахмат, саламатсызбы. Милицияга кол көтөргөн деп айыпталган Чаткал районундагы Терек Сай айылынын 15 жашоочусунун бөгөт чарасы аныкталды. Алардын 6-сы 2 айга, 9-сы 1 айга камак алынды. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдукулов Азаттыкка билдиргендей, мындай чечимди Жалал Абад облустук соту 4-чү декабрда чыгарган.
Соттун тарабынан 6 адамга 2 айга бөгөт камак алуу бөгөт коюу чарасы тандалып алынды. Ошондой эле 9 адамга 1 айга баш коргоо чарасын камакка алуу түрү тандалды. Чаткалда учурда абал туруктуу жана көзөмөлдө.
Милиция ушул тапта Терек Сайда абал туруктуу экенин, эл арасында түшүндүрүштөр жүрүп жатканын маалымдады, бирок нааразы тарап камактагыларды бошотуу талабы менен бүгүн 5-декабрда дагы чогула турганын билдирип жатышат. Терек Сай айылынын 15 тургуну 2-декабрда облустук ички иштер башкармалыгына тергөөгө чакырылып, ошол эле күнү камакка алынган. Учурда Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында. Кармалгандар алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине жаракат келтиргени кабарланган. 3-декабрда Терек Сай айылынын 200 тургуну айылдын борборуна чогулуп, кармалгандарды бошотууну талап кылышкан. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилип издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров 4-декабрда Украинанын Одесса облусунда 62 жаш курагында көз жумду. Бул кабарды Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына Кадыровдун жакындары ырасташты. Алардын маалыматына караганда 4-декабрга караган түнү Кадыржан Батыров куптан намазын окугандан кийин ойгонгон эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Жалал Абаддагы мурдагы өзбек улуттук маданий борборун жетектеген Кадыржан Батыровго 2010-жылы Кыргызстанда улут аралык жаңжалды козуткан, жикчилдикке чакырган, калайман башаламандыкты уюштурган деген айып тагылган жана өмүр бою эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланган. Ал өзү 2016-жылдын октябрь айында Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен маегинде Кыргызстандан 2010-жылдын 20-майында ошол кездеги убактылуу өкмөттүн өтүнүчү менен чыгып кеткенин билдирген. Убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Кадыржан Батыровдун айткандарын четке каккан. Батыров 2016-жылы 21-сентябрда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавадагы жыйынында сөз сүйлөп, Кыргызстандагы баш мыйзамдын өзгөрүшүнө каршылыгын билдирип, улуттук азчылык өкүлдөрү кысымга алынып жатканын айтып чыккан. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында коопсуз шаар долбоорун талкуулайт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү сессиянын күн тартибине киргизилген. Маселе жалпы жыйындын күн тартибине өткөн аптада дагы киргизилип, бирок улам артка жылып, уч кайгана карылган. Депутат Рыскелди Момбеков бул маселе күн тартибине атайын акыркы болуп коюлуп, кенен талкуулоого мүмкүнчүлүк берилбей жатат деп нааразы болуп чыккан. Ал долбоорду учурда бааланганда 3 эсе арзан бүткөрсө болмок деп эсептейт. Коопсуз шаар долбоорун орусиялык Вега радио куруу концерни ишке ашыра турган болууда. Тиешелүү келишимге 12 ноябрда Бишкекте кол коюлган. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору бир нече жылдан бери ишке ашпай турат. Быйыл 4-сентябрда 5-жолу өткөн тендерде орусиялык Вега радио куруу концерни утуп чыккан болчу, бирок тендердин жыйынтыгы соттук териштирүүлөр менен коштолуп, жыйынтыгында Веганын жеңиши негиздүү деген чечим чыгарылган. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео глобалдык туруксуздук үчүн Орусия, Кытай жана Иранды күнөөлөдү. Помпео 4-декабрдагы сөзүндө Кытайды, Иранды жана Орусияны бир катар эл аралык келишимдер менен көп тараптуу макулдашууларды дүйнөдө туруктуулукту бузуп жатышат деп сынга алды.
These violations of the INF treaty cannot be viewed in isolation from the larger pattern.
Майк Помпео ошол эле учурда АКШнын дарегин айтылган президент Дональд Трамптын администрациясы чечүүчү эл аралык маселелерде бир тараптуу аракеттенип жатат деген сындарды четке какты. Ал АКШ жаңы либералдык тартип түзүлүшүн көздөп жатканын айтты. Помпео мындай сөздөрдү кечээ Брюссельде Германиянын Маршал фондунда НАТОнун тышкы иштер министрлеринин жыйыны башталарда сүйлөп жатып билдирди. Анын сөзүнө караганда АКШнын азыркы администрациясы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эл аралык тартиптин өзөгү болгон институттарды реформалоо үчүн иш жүргүзүүдө. Помпео белгилегендей, АКШнын көз карашында Бириккен Улуттар Уюму, Евро биримдик, Африка биримдиги, эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк банк өзгөртүүлөргө муктаж. Парламент бүгүн мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин карайт. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев сунуштаган мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Буга чейин аны социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети талкуулаган. Бокоев мыйзам долбоору 30-мартта кабыл алынган социалдык коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актылары тууралуу документке шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкканын айтууда. Анын маалыматына караганда мыйзамды кабыл алууда одоно атага жол берилген, бир катар ченемдер кирбей калган. Буга чейин талаш тартыш жаратып келген мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясы быйыл июлдан тартып иштей баштаган. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда быйыл мыйзамдын негизинде 75 000 балага сүйүнчү пул берилди, бирок эл арасында аны алуу татаал болуп жатат деген дооматтар бар.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит.org эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл дубандарында 8, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 11 градус жылыйт. Нарын жергесинде -8 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн күндүн табы 7 градуска чейин 0 жогору болору маалымдалды. Жолдор тайгак болот, жаан-чачын жок. Баяндар топтомун өтөбүз. Ноябрь айынын башында мамлекеттик каттоо кызматынын транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментинин жетекчиси коррупцияга айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакка алган. Бул мекеме эл арасында эң коррупциялашкан ишкана катары айтылып жүрөт. Азаттыктын журналисттери жашыруун камера менен аталган департаментке барып, ал жактагы коррупциялык схемаларды ачыктап берүүгө аракет кылды. Азыр Касым Рахманкулов даярдаган ошол видео материалдын радио версиясын сунуштайбыз.
Департаменттин ичине кайсы күнү кирбеген, ал жактагы элдин санын көрүп эле чоочуп кетесиң. Жарандарды кабыл алып жаткан терезелердин саны 20га жеткен менен кезек күткөндөрдүн учу көрүнбөйт. Кезекке электрондук жол менен туруш керек. Баарын мыйзамдуу кылам десең, барып электрондук кезекке туруп, өз кезегиңди күтүп, таңдан кечке олтура берсең болот. А мен болсо кезекке турбастан колума унаамдын техпаспортун кармап алып, эл жык болгон бөлмөгө кирип, көзүмдү алаңдатып туруп калдым. Аңгыч эле мага жаш жигит келип кайрылды.
Электрон болгондо строго получи, а так мындай эле өткөрүп жүргөн жоксу, э?
Можно, братан.
Да? 700 сом кетет, братан, мен жазсам. А өзүм жазсам, Степан 1000 сом дешевле будет, братан.
Вот, сколько сейчас?
Да?
Мындай жигиттер бул департаментте көп. Алар кардарлардын, кечиресиз, жарандардын алаңдаган көздөрүн дароо байкап, өз кызматын сунуштайт. Алар каттоо жараянын тездетип, сиздин убактыңызды үнөмдөп беребиз деп жолунушат. Бирок албетте алардын кызматы акысыз эмес. Себеби мындай жигиттер департаменттин кызматкерлери эмес, болгону ортомчулар. Эл ичинде буларды мандёрлор деп атап коюшкан.
Но немеси канча по времени, сколько займет?
Где-то часа полтора максимум.
Полтора, да? Бир жарым саатта, э? Анда чалкуум, э?
Мындай ортомчуларды бир терезеден экинчи терезеге барып, жарандарга кеңеш берип жүргөндөн эле байкаса болот. Аларга суроо талап чоң. Биз менен сүйлөшүп бүтөр менен эле андан башка бирөөлөр жардам сурап ээрчитип кетишти. 10-15 мүнөттүн ичинде эле ал 2-3 киши менен кол алышып койгондой болду.
Өздөр билинип калыптыр, мунөөндөр элечи.
Да? Өзүң бүтүрүп атасыңбы?
Жок, мага наоборот керек болот, меники дачы.
А, мына аякта жүрөт.
Ким?
Ноо бала.
Кайсы?
Ноо бала. Эй, бол.
Братан, сен таппай калбадыңбы?
Жардам бере аласызбы?
Жардам бере аласыз.
Мен братан, көрчү, мен биятан переоформление болгон болсо, көрсүчү. Машинемди сатып экен. А бирок до этого мен түшкөндө ошол машинемдичи. Анан ошол доверенностун алып чыгыш керек болот да, мачы. Не обижу да, братан.
Сколько времени прошло с
момента? Эми бул переоформление болгону недавно эле болду.
Алардын дагы бирөөсү департаменттин кызматкери менен сүйлөшүп жатканын тасмага түшүрүп алганга үлгүрдүк.
Тиги окошкада эко уже өткөзүп коюшу. Бирөө GX, бирөө Mazda. Эмеде окошкада турушу.
Так алып кетти.
Мындай ортомчулар транспортту каттоо департаментинин дээрлик ар бир эле өкүлчүлүгүндө бар. Ушул жылдын 2-ноябрында аталган департаменттин башчысы Насирбек Алмаматов коррупцияга айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Анын иш бөлмөсүндө орнотулган жашыруун камеранын видеолорунда Алмаматов кызматкерлеринен тынымсыз акча алып, эсептеп отурганын көрүүгө болот. Эң кызыгы, айтылуу Алмаматовду 3 өкмөт башчы кызматтан бошотуп, бирок 3 жолу тең ал сот аркылуу кайра эле кызмат ордуна кайтып келе берген. Алгачкы жолу Алмаматовду 2012-жылы департаменттеги башаламандыкты өз көзү менен көргөн андагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кызматтан бошоткон. Алмаматов мындай буйрукту сот аркылуу 2015-жылы жокко чыгарып, кайра өзүнүн кызмат ордуна келген. Көп өтпөй ал дагы кызматынан бошотулуп, бирок 2016-жылы кайра эле соттун чечими менен кызматын кайтарып алган. Үчүнчү жолу Алмаматовду кызматтан каттоо кызматынын андагы башчысы Тайырбек Сарпашев бошоткон, бирок 2017-жылы жогорку соттун чечимине негизинде ал кызматына кайра келип отурган. Кадырман көрөрман, коррупция менен күрөш, эсеп кысаптарды, каттоо жараяндарын электрондук ыкмага өткөрүү реформалары канчалык жигердүү жүрүп жатканына сиз гана баа бере аласыз. А биздин милдет коомдогу көрүнүштөрдү болгонун болгондой гана көрсөтүп берүү. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Тилекке каршы жогорудагы баянда айтылган жагдай боюнча транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментинин жетекчилигинен азырынча комментарий ала алган жокпуз. Бирок ошол ишкана баш ийген мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Иржигитовго байланыштык. Мелис мырза, транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментиндеги жемкорлукка байланыштуу Азаттык чекит орг сайтына чыккан видеону көрдүңөр. Буга кандай комментарий бересиңер?
Деги бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматы төмөндөгүдөй маалыматты билдирет. Бул транспорт каттоо жаатында кайра каттоодо кызмат көрсөтүүлөр боюнча мамлекеттик каттоо кызматы ушул ноябрь айынын башынан тартып жаңы жакшыртылган программаны киргизген болчу. Бул автоматташтырылган атайын программа ушул калктарга электрондук кызмат көрсөтүү максатында. Андан сырткары бир топ көп функциялар бар. Эми бул мына айдын башында ушул экинчи варианты, экинчи долбоору версиясы десек болот, эксплуатацияга берилди иш жүзүнө. Эми программанын ачык айтуу керек, айрым жерлери акырына чейин иштелип чыккан эмес болчу. Ошого байланыштуу анча мынча техникалык себептердин айынан кезекте тургандардын саны мурдагыга салыштырмалуу кичине көбүрөөк болуп атты. Бүгүн дагы ал
жагы түшүнүктүү. Тиги ортомчулар жөнүндө кандай жооп бересиңер?
Ошолор болуп атат. Ошол кезек күткөндөрдүн айынан бул ортомчулар ушул жердеге кошулуп, ушул процесске, анан ошонун айынан алар өздөрүнүн максаттарынан пайдаланып калабы деген учурлар бар. Аны мамлекеттик каттоо кызматы жокко чыгарбайт. Бирок бул көрүнүш убактынча көрүнүш деп биз терең ишендире алабыз. Мына программанын иштегенине болгону мына 3 эле жума болду. Мына адистерибиз барган сайын тажрыйбасы чоңоюп тажрыйба алып атат. Биз ойлойбуз ушул жакынкы араларда биздин жаңы программа баардык түрдө стабилдүү түрдө иштеп баштагандан кийин ортомчулар өзүнөн өзү жоголуп кетет. Себеби
ошол ортомчулар кимдер? Ал жерде расмий иштешпейт экен, сырттан келип эле ушинтип элдин чөнтөгүнө кол салып эле ушинтип акча тапса боло береби? Ошол департамент иштеген кызматкерлердин таанышы да алар.
Ал жерде бул жерде адамдык фактор бар, сөзсүз түрдө өтө белгилеп коюу керек. Адамдык фактор дегенде бул ортомчул өзү ортомчулук кызматты көрсөтө албайт. Бул практика жагынан дагы, теория жагынан дагы аныкталган. Ортомчул сөзсүз түрдө бир киши менен сүйлөшүү алып туруп ортомчулук кызматын көрсөтөт. Эки тарап болуп иштешет да, экинчи тарапта бул жерде сөзсүз түрдө ошол жерде отурган кызматкерлердин арасынан бирөөлөрү болушу мүмкүн. Мына буга далил катары жакында деле УКМКнын кызматкерлери Алмаматовду колунан кармап кетти. Бул да ал дагы ошол чоң жанагындай паракорлордун бири болчу. Ушундай адамдарлардан тазаланыш керек.
Транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментиндеги жемкорлук тууралуу биздин кабарчылар тарткан видеодон кийин кандай чара көрөсүңөр эми? Кандай аракеттер болот силер тараптан?
Бул боюнча сөзсүз түрдө мына кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Кызматтык атайын ушул ички кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгы боюнча биз силерге маалымат беребиз. Эми ушул жуманын эртең бүгүн сөзсүз түрдө ошол атайын комиссия, ыкчам комиссия түзүлөт. Ошол комиссия өзүнүн жумушун жүргүзөт. Ошол жанагы видеону иликтөө боюнча.
Рахмат Мелис. Азаттык радиосунда суроолорго телефон аркылуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов жооп берди. Биз транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментиндеги жемкорлукту далилдеп, азаттыктын кабарчылары тартып келген видео жана андан аркы кадамдар тууралуу маектештик. Эми кабарлардын учкай мазмуну: милицияга кол көтөргөн деп айыпталган Чаткал районундагы Терек Сай айылынын 15 жашоосун бөгөт чарасы аныкталды. Алардын 6 2 айга 9 1 айга камакка алынды. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилип издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров 4 декабрда Украинанын Одесса облусунда 62 жаш курагында көз жумду. Жогорку кеңеш бүгүн жыйынында коопсуз шаар долбоорун талкууламакчы. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео глобалдык туруксуздук үчүн Орусияны, Кытайды жана Иранды күнөөлөдү. Орусия жамааттык коопсуздук жана келишим уюмунун 6 декабрга белгиленген саммити болбой калганын жарыялады. Кыргызстанда өзбек киносунун күндөрү өтүп жатат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чеки торг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев, эми эл аралык баянга өтөбүз. Ирандын президенти Хайрадан Ормуз кысыгын жаап саларын айтып, АКШга эскертүү жасады. Хасан Раухани шейшембидеги билдирүүсүндө Вашингтон Ирандын мунай экспортуна жолтоо болбошу керек деген кайтты. Бирок АКШнын расмий өкүлү Рауханинин айткандарын четке кагып, Тегеран Ормуз кысыгын көзөмөлдөбөй турганын белгиледи. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Иран президенти Хасан Рухани 4 декабрда Шахрут шаарында Джон Тобелден алдында сүйлөгөн сөзүндө Ормуз кысыгы тууралуу мурда айтып келген эскертүүсүн кайра кайтылады. Ирандын мамлекеттик телеканалы көрсөткөндөй, ал бул жыйында АКШ Ирандын мунай экспортуна жолтоо боло албай турганын айтты.
Эгер Кошмо Штаттар Ирандын мунай экспортуна бөгөт коюуну чечсе, Перс булуңунан эч кандай мунай экспортолбойт. Америка биз мунайыбызды сатаарыбызды жана аны сатууну уланта берерибизди билиши керек. Америка Ирандын мунай экспортун алдын ала албайт.
Хасан Рухани АКШ быйыл май айында Тегеранын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыгып кеткенин жарыялагандан кийин да ушундай эле билдирүүлөр жасаган. Америка тарап Иран менен дүйнөнүн 6 державасы 2015-жылы кол койгон келишим Тегерандын өзөктүк дымагын чектей албаганын билдирип, ал макулдашуунун алкагында токтотулган санкцияларды кайра калыбына келтирүүнү чечкен. Вашингтондун Тегерандын мунай секторун бутага алган соңку санкциялары быйыл 5 ноябрда күчүнө кирген. Иран жаап саларын эскерткен Ормуз кысыгы дүйнөлүк мунай соодасы үчүн кан жолдордун бири. Перс жана Оман булуңдарын байланыштырган бул кысыктан деңиз аркылуу дүйнөлүк базарга чыккан мунайдын 3/4 бөлүгү өтөт. Тегерандын Ормуз тууралуу соңку эскертүүсүн Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусунун генералы Касем Сулейманий да кубаттады. Associated Press жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, АКШнын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук президент Руханинин айткандарын четке кагып, Тегеран Ормуз кысыгын көзөмөлдөбөй турганын айтты. Кысык эл аралык суу жолунда жайгашкан. АКШ өнөктөштөрү менен бирге навигациянын жана эл аралык суу жолдорундагы коммерция агымынын эркиндигин камсыздоо ишин улантат, деп билдирген Хук. Руханинин соңку билдирүүсү АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кытай менен Орусияга кошуп Ирандын аракеттерин сынга алган күнгө туш келди. Помпео шейшембиде Брюссельде сүйлөгөн сөзүндө бул өлкөлөр бир катар эл аралык келишимдер менен көп тараптуу макулдашууларды дүйнөдө туруктуулукту бузуп жатышканын белгиледи.
Ирандын келишиминен багытты өзгөртүүгө башка маселелер менен бирге Тегерандын Ал макулдашуунун табиятына шек келтире турган, Америка эли менен анын өнөктөштөрүнүн коопсуздугуна коркунуч жарата турган зордукчул жана дестабилдештирүүчү аракеттери себеп болду. Биз Ирандын революциячыл дымагын жана анын глобалдык террорчулукту алга сүрөгөн өнөктүгүн токтотуу үчүн биздин өнөктөштөрдү жетектеп баратабыз.
АКШнын санкцияларына баш ийбей турганын билдирген расмий Тегеран ушул дем алыш күндөрү баллистикалык ракетасын сынаганы да белгилүү болду. Батыш өлкөлөрү Ирандын бул кадамын Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 3 жыл мурдагы резолюциясын бузгандык катары баалашты. Франция менен Британия Ирандын кадамын чагымчыл деп аташты. АКШнын мамлекет катчысы Иран сынаган ракета бир нече дөрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экенин, жакынкы чыгыштын бүткүл аймагы менен Европанын бөлүктөрүнө жете аларын билдирген. Иран болсо бул программасы коргоону гана максатын көздөрүн белгилеп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ушул күндөрү америкалыктар Кошмо Штаттардын 41-ci президенти Жорж Бушта кыркы сапарга узатып жатышат. 5-декабрда Буштун сөөгү салынган Табыт Капитолий имаратына коюлуп жарандар коштошот. Расмий зыйнааты бүгүн Вашингтондо өтөт. Андан ары сөөгү Техаста өзүнүн ысымы ыйгарылган китепкананын аймагында 7 ай мурда көз жумган жубайы Барбара Буш менен 1953 жылы 3 жашында чарчап калган кызынын кабырларына жанаша көмүлөт. Карма Миккулуев толугураак айтып берет.
Джордж Герберт Уолкер Буш Америка Кошмо Штаттарын дүйнө жүзү өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткан маалда башкарды. Анын президенттик мөөнөтү башталгандан бир айдан соң Берлин дубалы кулатылды.
Тоталитардык доор аяктап, дүйнөгө эркиндиктин жаңы заманы келип жатат.
Чыгыш Европада коммунизмдин доору аяктап, Буш Горбачев эко кансыз согушту аяктап, жарыша куралданууну токтотуу тууралуу стратегиялык келишимге кол коюшту.
We agreed that we would try to build a fundamentally different.
Биз АКШ менен СССРнын ортосунда фундаменталдуу жаңы мамиле курууну макулдаштык. Тирешүүнүн ордуна кызматташуу өкүм сурат.
Мындан көп узабай Советтер Союзу ыдырап, АКШ дүйнөдө биринчилерден болуп Кыргызстандын эгемендүүлүгүн тааныган. Джордж Буш 1924 жылы Массачусетс штатында колунда бар финансист, кийин АКШнын сенатору болгон Прескот Буштун үй бүлөсүндө туулган. 18 жашында Американын деңиз флотунда кызмат өтөп, Экинчи дүйнөлүк согушка катышкан эң жаш пилот болгон. Жубайы Барбара Буш менен 6 балалуу болуп, кызы 3 жашында ак кан илдетинен чарчап калган. Буш Уолл-стриттеги ишин таштап, Техаска барып, мунай казган компания ачып, бутуна бекем турат. 1960 жылдары саясатка аттанат. Джордж Буш президент Никсондун учурунда АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси, кийин президент Фордтун маалында Кытайда дипломатиялык миссияда кызмат өтөгөн. Андан соң АКШнын борбордук чалгын агенттигин ЦРУ-ну 10 жыл жетектеген. 1980 жылы республикачылардын ичинде Рональд Рейганга атаңдаш чыгып, кийин 8 жыл анын вице-президенти болуп турган. 1988 жылы АКШнын 41-ci президенти болуп шайланган.
I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Советтер Союзунун ыдырашы менен Буш дүйнөгө жаңы тартип идеясын сунуштайт. Буштун башына түшкөн биринчи эларалык кризис 1990 жылы орун алган. Саддам Хусейн башкарган Ирак Кувейтти басып кирет. АКШ Иракка каршы биринчи согушту баштайт. Анда АКШ жеңгени менен Багдадка кирбейт. Саддам бийликте калат. Америкалыктардын 90% Бушту колдосо дагы, кийинки 2 жылда экономикалык кыйынчылыктардан улам өлкөдө кошумча салык киргизилген. Муну менен Буш шайлоодо берген негизги убадасынан таят.
Read my lips. No, no, no.
1992 жылкы шайлоодо Джордж Буш демократ Билл Клинтонго утулуп калат. Бирок Клинтондон кийин бийликке Джордж Буштун уулу Джордж Уолкер Буш келип, ата бала Буш Американы башкарган тарыхтагы 2-ci үй бүлө болушат. Джордж Буш АКШнын эң узак жашаган экс-президенти. Ал 80 жылдыгын парашюттан секирип белгилеген. Быйыл апрелде жубайы Барбара Бушту акыркы сапарга узаткан. Алар 73 жыл бирге жашап, Американын тарыхындагы эң узак жашаган президенттик үй бүлө болушту. Джордж Буш 30 ноябрда 94 жашында көз жумду. Карманбек Улуев, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Башкы прокуратура иш козгогон Жогорку соттун 3 судьясынын бирине сөгүш жарыяланып, экөөнүн жоопкерчилиги каралган жок. Мындай чечимди соттор кеңешинин тартип комиссиясы чыгарды. Жарандын эркиндикке болгон конституциялык укугун бузган деп айыпталган судьяларга каршы 4 кылмыш иши ачылганы менен алардын жазасыз калышы талкууга түштү. Адистер тартип комиссиясынын бүтүмүн сынга алып, аталган комиссия бир эле иш боюнча 2 башка чечим кабыл алган учурлар көп экенин айтып чыгышты. Ал эми башкы прокуратура өзү козгогон иш боюнча тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Көзү азиз активист Темирлан Ормуков тергөө абагына кармалган учурда анын арызын убагында карабай эркиндикке болгон конституциялык укугун бузган деп айыпталган Жогорку соттун судьяларынын бири Арзыбек Акыевке кылмыш иши козголбостон сөгүш гана берилди. Ал эми калган 2 судья Качыке Эсенканов менен Каныбек Бокоевдин жоопкерчилиги каралган эмес. Бул тууралуу Азаттыкка коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова кабарлады.
Үчөөнө тең ушинтип жазып чыкканда баягы катуу чыгышкан, мынакей кылмыш иш козголуп атат депчи. Тилекке каршы алар баяндачы Акыев болгонуна байланыштуу амеле алып, тигилер эми бизге түшпөгөндөн кийин, биз ал маселе боюнча даярдык көрбөгөндөн кийин бул маселеде биздин күнөбүз жок дегендей кылып чыгып кетти.
Башкы прокуратура быйыл 2-июлда Жогорку соттун 3 судьясына, аталган соттун аппаратынын кызматкерлерине жана Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын кызмат адамдарына кылмыш иши козголгонун жарыялаган. Аларга кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык ыйгарым укуктарынын аша чабуу, шалакылык, мыйзамсыз кармоо же камакка алуу берендери боюнча айып тагылган. Башкы көзөмөл органы Темирлан Ормуковдун арызы убагында каралбай, ал 12 күн камакта мыйзамсыз кармалган деп билдирген. Анын ишин Арзыбек Акыев, Качыке Эсенканов жана Каныбек Бокоевтен турган соттук коллегия караган. Кийинчерээк Жогорку сот Ормуковдун арызын бөлүштүрүүдө ката кеткенин моюнга алып, аны аппаратына шылтаган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова Ормуковдун иши боюнча тартип комиссиясы чыгарган чечимге төмөнкүдөй баасын берди.
Жаран деген 1 саат дагы отурбаш керек, негизсиз же эркинен ажырабаш керек да. Анан бул жерде 12 күн деген бул абдан эле мындай чоң укук бузуу да. Менимче тартип комиссиясы деле ошого таяндуу болуш керек. Ошол маалыматкачы булардын күнөөсү жок бул жерде, ошо катталгандан кетти деп. Анан эми баягы чоң укук бузуу болуп аткандан кийин жөн эле көз жумуп койбой, жок дегенде жанагы баяндамачысына сөгүш жарыялап коелу деп сөгүш жарыялашты. Бир амал да.
Соттор кеңешинин тартип комиссиясы Жогорку соттун 3 судьясынын иши каралганын тастыктады. Бирок ал боюнча азыр эч кандай комментарий бере элек. Биз жиберген катка кийинчерээк жооп берүүнү убада кылышты. Башкы прокуратурада жайында козголгон иш боюнча кандай иштер аткарылганы тууралуу маалымат бербей турат. Ал эми Жогорку соттун басмысыз катчысы Сүйүта Сорбаева аталган судьялар боюнча буларга токтолду.
Негизи ушул иш боюнча бизге прокуратурадан мына ушул судьяларга ушул иш боюнча кылмыш козголот деген эч кандай кагаз келген эмес деп ошол учурда туура эмнени айткан. Азыр күнгө чейин ошондой эле жооп да.
Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы жөнүндө мыйзамга ылайык комиссия судьяларды жазыктык жана административдик жоопкерчиликке тартууга макулдук берет. Башкача айтканда тартип комиссиясынын чечимисиз башкы прокуратура судьяларды камай албайт. Башкы прокуратура 3 судьяга иш козгогондо бул коомчулукта прецедент катары сыпатталып, ал башка сотторго сабак болот деген пикирлер айтылган. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова тартип комиссиясы ишенимди актабай жатканын айтып, комиссиянын ишин сынга алды.
Соттордун тартип комиссиясынын иши жабык жана жыйынтыктуу эмес. Алар окшош иштер боюнча эле эки башка чечим чыгарышат. Ошондуктан менде тартип комиссиясынын чечими тигил же бул судьяга карата комиссиянын мүчөлөрүнүн мамилесине байланыштуу чыгат окшойт деген ой жаралды. Бул комиссиянын сайты жок же алар эч кимге отчет да бербейт. Комиссия мүчөлөрүнүн сүймөнчүк судьялары бар. Алардын мыйзамсыз иштерине көз жумуп коюшат. Андан башка тартип комиссиясына жакпаган, кутулуш керек болгон судьялар бар. Негизинен бул комиссияда бирдиктүү иш жок.
Нету единообразия практики в работе дисциплинарной комиссии.
Темирлан Ормуков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган. Ага каршы Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев милицияга арыз жазган. Бишкектин Октябрь райондук соту Ормуковду соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен бир айга номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын кызматкерлери 5-апрелде аны ооруканада жаткан жеринен колуна кишен салып алып кетип, номер 1 тергөө абагына камаган. Ал быйыл 11-майда кайра абактан бошотулган. Ал эми Темирлан Ормуков өзү Жогорку соттун судьяларына каршы арыз жазбаганын, бул жерде башкы прокуратура өзүнүн айыбын жабууга аракет кылып жатканын буга чейин билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Биздин ободон жаңырган кабар жана баяндарды азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Сүрөт галерея жана видео баяндар деле бар. Биз менен Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу социалдык тармактардан байланышып туруңуз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз. Таңыңыз менен Азаттык радиосу 5 декабрдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Алдыда 2-1 форматындагы интервьюну угасыз. Бул ирет коногубуз президенттин кеңешчиси, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Дастан Догоев.
Сиз айтып аткан долбоордун жалпы баасы канча? Деги эле Кыргызстандын чөнтөгүнө чак келеби аны?
Каржы маселесин мен акыркы жооп берейин. Болбойт андай. Өкмөт өзү жалгыз муну ишке ашыра албайт. Укук коргоо органдары, сот органдары жыйынтыктарын чыгарыш керек. Мен эми кантип ой пикиримди айта алам да?
Мамлекеттик каттоо кызматынын орто звеносундагылар деңгээли кандай?
Мен андай маалымат бере албайм.
Ийгиликке жетишип турган кезде жумушуңузду таштап кеттиңиз.
Ошо жетекчиликтин чечими болуш керек.
Интервью бир аздан соң башталат. Аты жөнүм Санжар Иралиев, оболу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Милицияга кол көтөргөн деп айыпталган Чаткал районундагы Терек Сай айылынын 15 жашоочусунун бөгөт чарасы аныкталды. Алардын 6 2 айга, 9 1 айга камакка алынды. Мындай чечимди Жалал Абад облустук соту 4 декабрда чыгарды. Милиция ушул тапта Терек Сайда абал туруктуу экенин, эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын маалымдады. Бирок нааразы тарап камактагыларды бошотуу талабы менен бүгүн 5 декабрда дагы чогула турганын билдирип жатышат. Терек Сай айылынын 15 тургуну 2 декабрда камакка алынган. Алар алтын кенин иштеткен аймакта милициянын атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп денесине жаракат келтирген деп айыпталууда. 3-4 декабрда Терек Сайдын тургундары айыл борборуна чогулуп кармалгандарды бошотууну талап кылышты. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилип издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров 4 декабрда Украинанын Одесса облусунда 62 жаш курагында көз жумду. Бул кабарды Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына Кадыровдун жакындары ырасташты. Маалыматка караганда Батыров 4 декабрда куптан намазын окугандан кийин жатып ошол бойдон ойгонгон эмес. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жалал Абаддагы мурдагы өзбек улуттук маданий борборун жетектеген Кадыржан Батыровго 2010-жылы Кыргызстанда улут аралык жаңжалды козуткан жекчи деге чакырган, калайман башаламандык уюштурган деген айып тагылган, өмүр бою эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланган. Ал өзү Кыргызстандан ошол кездеги убактылуу өкмөттүн өтүнүчү менен чыгып кеткенин билдирген. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйында коопсуз шаар долбоорун талкуулайт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү сессиянын күн тартибине киргизилген. Маселе жалпы жыйындын күн тартибине өткөн аптада дагы киргизилип, бирок улам артка жылып, уч кайгана каралган. Депутат Рыскелди Момбеков бул маселе күн тартибине атайын акыркы болуп коюлуп, кенен талкуулоого мүмкүнчүлүк берилбей жатат деп нааразы болуп чыккан. Коопсуз шаар долбоорун Орусиялык Вега радио куруу концерни ишке ашыра турган болууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео глобалдык туруксуздук үчүн Орусия, Кытай жана Иранды күнөөлөдү. Помпео 4 декабрда Брюссельде НАТОнун тышкы иштер министрлеринин жыйыны башталарда сөз сүйлөп, үч мамлекетти бир катар эл аралык келишимдер менен көп тараптуу макулдашууларды дүйнөдө туруктуулукту бузуп жатышат деп сынгалды. Ошол эле учурда АКШнын дарегин айтылган президент Дональд Трамптын администрациясы чечүүчү эл аралык маселелерде бир тараптуу аракеттенип жатат деген сындарды четке какты. Парламент бүгүн мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин карайт. Республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев сунуштаган мыйзам долбоору 2 окууга киргизилет. Бокоев мыйзамды кабыл алууда ОДОно катага жол берилип, бир катар ченемдер кирбей калган деп айтууда. Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун 6 декабрдагы саммит өтпөй калды. Бул тууралуу Орусия жарыялады. Маалыматка караганда мындай чечим 9 декабрда мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүп жаткан Армениянын суранычына ылайык кабыл алынды. Эми 6 декабрга белгиленген саммит кийинки жылы өткөрүлчүдөй. Бишкекте өзбек киносунун күндөрү өтүп жатат. 4-декабрда башталган иш-чаралар бүгүн да уланмакчы. Банас кинотеатрында жана Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө өзбек фильмдери көрсөтүлүүдө. Санжар.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Жакында кыргыз өкмөтү санариптешкен Кыргызстан деген 5 жылдык программанын концепциясынын коомдук талкууга чыгарды. Анын максаты өлкөнү маалыматтык технологиялык мамлекетке айлантуу деп өлкө бийликтери билдиришүүдө. Мамлекеттеги санариптештирүү боюнча бийик максаттар айтылганы менен анын иш жүзүндө аксап келген Кыргызстанда аталган долбоор ишке ашабы? Бул суроого Азаттыктын 2.1 эксклюзивдик маегинде санариптиктик трансформациялоо боюнча эксперттик кеңештин төрагасы маселелер боюнча президенттин кеңешчиси Дастан Дугоев жооп берди. Ошондой эле Дугоев мамлекеттик каттоо кызматындагы коррупция, коопсуз шаар долбоорунун тагдыры жөнүндө да айтып берди. Ал менен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешкен.
Биз эми сизди чакырганыбыздын башкы себеби ушул ноябрдан башталды окшойт. Ушул санариптешкен Кыргызстан деген 5 жылдык программаны жарыялап кыргыз өкмөтү талкуулап жатат коомчулукта. Сиз бардык жерде ошого жооп берип атат окшойсуз. Ошол себептен негизгиси сизди чакырганбыз. Бул дымак өзү абдан жакшы. Ушул бүгүнкү Кыргызстандын шартында кантип ишке ашат болду экен, ушул тууралуу билип алсак дегенде сизден, сиздердин
планыңыз. Рахмат биринчиден берген сурооңузга. Сиз жана айтып кеткендей, чынында эле регионалдык, эл аралык кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү карасак, технологиялардын өнүгүү процесстерине карасак, санариптик технологиялар башка экономиканын тармактарына кандай кирип, кандай жыйынтыктар алып келип аткандарды биз көрүп атабыз. Андан тышкары Кыргызстанды жана мен айтып кеткен регионалдык, эл аралык кандайдыр бир баягы өнүгүү процесстерин, интеграциялык процесстерин эске алуу менен Кыргызстандын күчтүү жактарын, ошол эле учурда баягы деген анан алсыз жактарын карап, ошол эле учурда деген мүмкүнчүлүктөрүн карап, кандай тобокелчиликтер, көйгөйлүү маселелер турат, ошонун баарын эске алуу менен президентибиз бул санариптештирүү процесстерин өзүнүн жеке көзөмөлүнө алып, анан бул жерде өзүнүн жана лидердик кандай десем ролун ойноп, анан жанагы өзүнүн алдында эксперттик кеңешти түздү. Бул эксперттик кеңештин курамында бүт тармакта иштеп жүргөн адистер кирет.
Ооба, Дастан мырза, анын баары бизге белгилүү, анын баардыгы белгилүү, айтып атасыздар жетиштүүлүү. Ушул мүмкүнчүлүктөрү канчалык эми ушул программада ишке ашты? Мисалы 5 жылдык программа деп атасыздар, абдан чоң багыттар бар экен. Ал ошонун мисалы каржылык негизи кандай, адистик негиздери кандай?
Туура, мен ошонго мына сизде баягы айтып келатам. Анан ошол жана эксперттик кеңешти ал жерде бир эле мамлекеттик органда иштеген адистер эмес, жеке тармакта, бизнес тармакта иштеген, коммерциялык банкта иштеген, ал жерде коопсуздук маселе боюнча эксперттер да кирген. Анан ошол эксперттик кеңеш өзүнүн ошо Кыргызстандын азыркы жана сиз айтып аткан мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен баягыл санариптик Кыргызстандын архитектуралык моделин иштеп чыгуу, санариптештирүү, санариптик Кыргызстан деген бул эмне, электрондук өкмөт деген эмне, электрондук парламент деген эмне, электрондук сот системасы деген эмнени деген баягы билдирет деп ошондо архитектуралын ошо моделин иштеп чыккан. Ошо моделди президентке киргизип, анан президент аны карап чыгып колдоп, эми деген ушуну кантип ишке ашырабыз, кандай көйгөйлүү маселелер бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар деп анан тапшырмасын берип, ошонун жыйынтыгы боюнча жанагы ошол санариптештирүү программанын жана концепциянын долбоору иштелип чыкты кийинки 5 жылга. Муну биз жарыялап атабыз. Мына эми акыркы жылды, ушул жылдын жыйынтыгын алсак, 11 айдын жыйынтыгын алсак, ушул электрондук форматта канча жаран кызмат менен кызматын алган? 245 000 ашык жаран ошо электрондук форматта кызмат менен колдонушкан.
Жеңилдетилген шартта.
Жеңилдетилген шартта, электрондук форматта.
Дастан мырза, албетте жакшы, мунун баардыгы баягы мурдатан да айтылып келе жаткан ошол жалпы коррупцияны жоюу үчүн, бюрократияны жоюу үчүн, жарандарга мындай жөнөкөйлөшкөн мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн ушунун баарына барышыбыз керек депчи, электрондук өкмөттү. Бирок дал ушундай жакшы мындай амбициялуу пландар айтылганы менен ишке келгенде эле ишке ашпай калган учурлар абдан көп болуп атпайбы? Биринчиден, анан мен кошумчалай кетейин, жанагы сиз айтып аткан долбоордун жалпы баасы канча? Деги эле Кыргызстандын чөнтөгүнө чак келеби, аны аткара алабычы? Сөз жүзүндө эле максаттарды айтып айтып калып калбайбызбы?
Вот каржы маселесин мен акыркы жооп берейин. Мына мыйзамдык базадан тышкары эмне керек? Мен жана айтып кеткен билим берүү системасы. Мамлекеттик кызматкерлерди туура тиешелүү жана окуттан өткөрүш керек да. Алардын жөндөмүн, потенциалын жогорулатыш керек, туурабы? Бул үчүнчү болсо деген жанагы санарип эмесин негиздеме. Бул мамлекеттик институттардын, органдардын потенциалын жогорулатуу. Биз технологияны коелу, ал иштебесе, аны менен деген мамлекеттик кызматкер башкара албаса, сапаттуу форматта кызмат көрсөтө албаса, андай бул эмнеге технологияны алып келип атасыз? Биз эмне санариптештирүүнүн максаты санариптештирүү же технология алып келүү? Жок. Санариптештирүүнүн эң негизги максаты бул жарандарга комфорттуу шарт түзүп берүү. Анан сиз жана айтып атасыз, каржы маселеси. Каржы маселеси эмнени талап кылат? Мына биринчиден жана санарип эмес негиздерде мыйзамга каржы керек жок да. Институттардын мамлекеттик органдарды потенциалын жогортууга каржылар кереги жок. Билим берүү тармагын жеңилдетип, анын сапатын жогортсак, каржы да кереги жок, туурабы? Программа түрүндө айтып атам. Анан эң негизги инвестиция талап кылган, каржыны талап кылган бул деген санариптик негиздер. Ал жерде эмне маселе? Инфраструктура, инфраструктураны оңдош керек. Ар бир жаранга сапаттуу интернет байланышын жеткириш керек. Бир айылда болобу, шаарда болобу жеткириш керек. Мына бул жерде бизде сиз маалыматыңыз болсо керек, дүйнөлүк банк тарабынан мына санариптик касса долбоору ишке ашканда жатат. 5 жылдык долбоор. Ошол жерде инфраструктураны өнүктүрүү боюнча, аны модернизация кылуу боюнча атайын каражат дайындалган. Бул жерде бир эле интернетти жаранга жеткизүү эмес. Ар бир айыл деңгээлинде ошол инфраструктураны жеткизип, ошол жерде жанагыл жанагы кичинекей бизнестерге шарт түзүп берүү. Анан ал ошол акыркы милияны деген жаранга жеткизип, ошол жерден кошумча жумуш орундарын түзүү, салык бюджетке түшкөндөрдүн жогорулатуу, ошондой максаттар турат. Анан тобокелчиликти айтып атасыз. Эң туура бул концепция деген бул биздин максатыбыз. Бул мындай, кандай десем, бул форма, биз баягы көрүнүш стратегиялык. Ошого кантип жетебиз? Бул жерде эффективдүү башкаруу системасы болуш керек. Бул бир. Анан каржы маселеси болуш керек. Албетте. Ошондуктан мына мен маалымат келтирип кетейин. Мына азыркы убакытта 17-18 жылда божомол маалымат менен боюнча биз карасак, анализ жүргүздүк. 1 миллиард 220 миллион сом бюджеттен бөлүнүптүр. Автоматташтыруу боюнча. Азыр ар бир мамлекеттик орган өзүнүн кичинекей автоматташтыруу долбоорлорун ишке ашырып атат. Ар бири жанагындай маалыматтарды электрондук форматта сактоочу жайларды куруп атат. Аны биз оптимизация кылып, бирдиктүү бир базаны түзсөк кандай болот? Бир борборду курсак, ошол жерде баарын сактасак кандай болот? Ал жерде коопсуздук маселесин да бир жерден чечкенге жеңил болот. Бул жерде координация маселеси турат, башкаруу системасы турат. Ошондуктан бул концепциянын дагы эң негизги максаты бул туура маалымат ар бирин жеткизүү жарандарга, бизнестерге, мамлекеттик органдарга. Анан ошол негизинде координацияны эффективдүү жүргүзүү.
Дастан мырза, абдан жакшы. Бирок мисалы сиз айтып жатпайсызбы, ар бир орган ушуга кошулуп түндүк жана башка схемалар аркылуу өздөрүнүн ошо санариптик мындай негизде коррупциядан арылып, бюрократиядан арылганга максат кылып жатабыз депчи. Бирок биз азыркы учурда Кыргызстанда жашап жатканыбызды, жалпы мамлекеттик органдардагы абалды да эстен чыгарбашыбыз керек да. Реалист болупчу. Ал жагынан алганда, мисалы сиз айткандай эң акыркы технологиялык жетишкендиктерди кой, расмий сайтын жаңылай албаган мамлекеттик органдарды көп эле көрүп жүрбөйсүзбү? Мына ошол мамлекеттик органдардын, ошол мамлекеттик органдарда иштеген адистердин, балким адистер аларга түзүлгөн шарт, айлык акыны эске алуу менен сиз айтып жаткан максатка канчалык деңгээлде жетүүгө бүгүн мүмкүнчүлүк бар?
Эң туура маселени көтөрүп атасыз. Эң туура маселени көтөрүп атасыз. Бирок бул маселе эмнеде? Бул ошол маселенин өзөгү эмнеде? Анткени мен жана айтып атпаймынбы, ар бир мамлекеттик органда өзүнүн IT бөлүмдөрү бар, туурабы? Сиз айтып атасыз акым аянасы деп. Аз. Аларда эч ким алар менен иштеген жери жок, потенциалын жогорткон жок.
Координация деп атасыз. Бирок координацияга каршы мамлекеттик көз караш болот го?
Анан мына мүмкүн, сиз айтып атпайсызбы? Бул жерде биз эл аралык тажрыйбаны карап атабыз. Регионалдык тажрыйбаны карап атабыз. Мүмкүн биз бирдиктүү бир эмени түзөбүз, IT компанияны мамлекеттик. Ошол баардыгын жасайт. Ошол жерде мисалы үчүн деген сопротивление болот да. Мамлекет уровень, мен каалабайм, кереги жок.
Саботаж болот.
Мен түшүнбөйм муну дагы. Деген да учурлар болушу мүмкүн, туурабы? Ошондо башка жанагындай мамлекеттик орган келип, өзү анализ жүргүзүп, бизнес процесстерди карап, автоматташтырып туруп, анан киргизип, анан
ошону ким жазат эми? Мына сиздер эксперттик кеңеш жазайбы же президент тапшырма берип маалымат технологиялары боюнча комитет жазайбы, ким жазат? Абстрактуу болуп жатпайбы?
Биз байкаганда ушул сиз бул жерде алдыңкы баягы топ жарып кетип бараткан, деңиз бузуп бараткан сиз катары көрүп атабыз да бизчи мисалы үчүн. Анан сиздин аркыңызда албетте маалымат технологиялар комитети турат да. Ошолорго колдоо барбы? Саясий колдоо?
Ошол башкаруу системасы деп мен айтып атпаймынбы? Башкаруу системасын биз деген мына мындай кылдык. Ар бир ушул концепциянын багыты боюнча тиешелүү эми бул стандарттуу модель. Жооптуу мамлекеттик орган бар, туурабы? Билим берүү тармагында бул Билим берүү министрлиги, туурабы? Ошол жерде биз жаңы мындай эми практика киргизели деген оюбуз бар. Муну дагы ушул жакын арада бул концепция коопсуздук кеңеши менен бекитилип берсе, ошондо бул деген практика ишке кирет. Ошол жерде эмне практика? Бул борбордук жана компетенция борборлору. Ошол жерде адистери болот, жеке тармакта иштеген. Жарандык коомдо иштеген тармакта адистери болот. Ошолор деген мамлекеттик органды күчтөтөт. Анткени мамлекеттик органда сиз жана айтып кеткендей, потенциалы төмөн болушу мүмкүн. Кызыкчылыгы башка да болушу мүмкүн, саботаж болушу мүмкүн. Ошондо ошолор деген аларга бул деген Россия Федерациясында иштеп жаткан модель, Казакстанда алардын деле мындай тубокелчиликтери, маселелери биздикине окшош. Анан ошолор аларды күчтөп жардам берип турат. Мына биз ошондой модельди киргизип атабыз. Андан тышкары ким ишке ашырат деп атпайсыңарбы? Бул жерде баарыбыз ишке ашырышыбыз керек. Болбойт андай. Өкмөт өзү жалгыз муну ишке ашыра албайт.
Буга чейин көп долбоорлорубуз бүлүк кучаганын билесиз өзүңүз дагы. Бул долбоор санарыптештирүү, 5 жылдык санарыптештирүү долбоору бул таза коом долбоорунун улантысыбы? Же жаңы өзүнчө долбоорбу?
Мына мен ошону деген баягыда да маалымат берип кеттим. 1 ноябрда 2018 жылы президентибиз өзүнүн жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын 2040 жылга чейин өнүгүү стратегиясын дайындады. Ошо стратегияны атайын ушул санариптештирүү боюнча, санариптик трансформация боюнча бир бөлүк бар. Ошол жерде стратегиялык 2040 жылга чейин мындай Кыргыз Республикасынын мындай модели, көрүнүшү дайындалган. Ошол жерде айтылып турат. Кыргыз Республикасы бул маалыматтык коом, өзүнүн билимине таянган, технологиянын негизине таянган деп. Ошол мындай комплекстик мындай бир максат, стратегиялык максат, таза коом деп дайындалган да ошол стратегияда. Ошол стратегияга кантип жетебиз деп, анан бул концепция иштелип чыкты 1-5 жылга. Анан 5 жылдан кийин дагы тиешелүү баягы изилдөө жүргүзүп, жыйынтыктарын жыйынтыктап, анан дагы 2-5 жылдык стратегия болуш керек.
Демек таза коом долбоору иштеп жатат деп айтса болот да, э? Жалпы 40 жыл.
Эми бул бизнес стратегияда көрсөтүлгөн мындай бир максат болуп атат да стратегиялык.
Сиз Азаттык радиосунда 2-1 форматындагы интервьюну угуп жатасыз. Бул ирет коногубуз президенттин кеңешчиси, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Дастан Дугоев. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов узатууда.
Дастан мырза, мынайым, сиз азыр президенттин кеңешчиси катары ушул эксперттик топту жетектеп жатасыз, бирок буга чейин конкреттүү тармакты мамлекеттик каттоо кызматын башкарып, ага чейин төрагасынын орун басары болуп, ошол биометриканы шайлоо системасына киргизүү жана башкалар боюнча иш алып барбадыңызбы? Анан ошол жагынан алганда деле ошол канча мына акыркы 3-4 жылдан бери мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү дал ушундай деңгээлге алып келебиз делгени менен бүгүнкү күндө көптөгөн кемчиликтер бар экендиги, жада калса ошол мамлекеттик каттоо кызматынын ичинде ошол электрондук түрдө кызмат көрсөтүлөт деген жерде коррупциялык схемалар бар экендиги ачыкка чыгып атат да. Мына акыркы ушул унааларды каттоо же болбосо айдоочулук күбөлүк берүү башкармалыгында болгон окуяны жалпы эл көрдү, укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоду. Демек бул жагынан алганда ошол мамлекеттик каттоо кызматы өзүнүн ичинде жөнгө сала албаган ишти мисалы же болбосо кайсы бир ката кетирген иш жалпы өлкөнүн деңгээлинде ишке ашырууда мындай күмөн суроолор абдан көп пайда болуп калды да. Сиз эмнеден көрүп жатасыз ушул сыяктуу каталарды?
Эми бул жерде мындай да, бул өнүгүү процессин караганда ар дайым бир алдыга жылып жылып, анан мындай алдыга жылганда бир стандарт болуп калат. Жарандар негизи кардарлар болобу, ошо кызмат алган жарандар, алар деген бул стандарттан жаңы стандарт этабына өтүп, анан жаңы талаптарды кое баштайт да. Мына эми мамлекеттик каттоо кызматын айтып кеттиңиз. Мамлекеттик каттоо кызматында мына силер жакшы билесиңер, ал жерде деген жана паспорт берүү системасы оңолдубу? Мына жаран катары сизге суроо. Оңолду да.
Жок, ага жыйынтыктар бар. Жок, жакшы жыйынтыктар бар.
Оңолду. Мына мурун деген айлап паспорт алчу эмес. Айлап. Азыр болсо 3 саатта барып, официалдуу түрдө, расмий түрдө жанагы акысын төлөп паспорт алса болот. Сиз жана автоунааларды каттоо тармагын айтып кеттиңиз. Ал жерде мына силер билесиңер, электрондук аукцион кирип, ошонун жыйынтыгы боюнча 1 миллион 700 миң сомго жанагы автоуна номери кетти. Автоматташтыруунун эң негизги максаты оптимизация кылуу, коррупциондук кормуштарды жок кылып чыгаруу, анан сапаттуу кызмат көрсөтүү, туура да. Бирок ошол эле учурда көйгөйлүү маселелер көп, чынында эле көп.
Ошонун себеби эмне болуп атат? Ошол кызматкерлер саботаж кылып атабы, же сиздердин эркиңер, же кайсы бир ыйгарым укугуңар жетишпей атабы ошону өзгөртүүгө?
Азырбы?
Мисалы, мурун ошол мисалы, ошону өзгөртүүгө сизге эмнелер тоскоол болду? Сиз жетектеп турган учурда мисалы.
Ал жерде этап менен болду. Пландалып коюлган долбоорлор ишке ашты. Эми аны деген туруктуу андан ары өнүгүп туруш керек, андан ары күчтөтүп туруш керек. Анан сиз жана башында айтып кеткен ал жерде мындай комплекстик мындай бир өкмөт тарабынан бир эме керек, модель керек да. Анан эми азыркы убакытта мен ойлойм, эми муну деген жарандар же өкмөт жетекчилиги баа берет деп, бирок биз ошол кезде болгон өзүбүздүн баягы оюбузда деген туура деп, туура долбоорлорду ишке ашырганга аракет кылганбыз. Эми азыр андай тобокел жана сиз айтып аткандай маселелер чыгып атат, эми анга тиешелүү укук коргоо органдары, сот органдары юридикалык баа берип жыйынтыктарын чыгарыш керек. Мен эми кантип ал жерге кандайдыр бир мындай ой пикиримди айта алам да.
Мындай бир суроо да сизге, да ушу мамлекеттик каттоо кызматынын орто звеносундагылар ушу саналып иштөөгө каршы болуп атышат деген пикирлерди айтып атат да. Сиз эми ал жак ишке ашканасын жакшы билесиз да, деңгээли кандай бүгүн ушул орто звенодогу?
Мен андай маалымат бере албайм. Анткени деген азыркы убакытта мамлекеттик каттоо кызматына эч кандай мындай тиешелүү да жок, маалымат алмашуу да жок. Чын айтканда кандай маселелер барына деген менде маалыматым жок. Мен негизги могу концепция тууралуу жана айтып кеттим. Бул жерде баягы улуттук деңгээлде санэптештирүү процесстерин мындай туура координация кылып, ошону башкарып, анан ийгиликтүү ишке ашыруу. Бул жерде бир эле деген биз мамлекеттик каттоо кызматынын деген иш чарасын караган жерибиз жок да. Биз деген улуттук деңгээлде карап атабыз. Регионалдык кандай тобокелчиликтер турат, кандай мүмкүнчүлүктөр турат, ошону ишке ашырууда.
Сиз ушул мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп турган кезде сиз абдан мыкты менеджер катары өзүңүздү көрсөтө алдыңыз да. Бул биздин жеке көз карашыбыз эмес, биз коомчулук пикирин айтып атабыз да. Ошондой мыкты жетишке, ийгиликке жетишип турган кезде жумушуңузду таштап кеттиңиз. Бул абдан коомчулукта бул туура эмес кылды, эмне үчүн деген суроону көп жаратты да, эмне үчүн кетти деген суроо. Ушул мезгилде сизге айтып аткандай акылдуу шаар долбоору өзгөлүккө учурады да. Ушуга байланыштуу болдубу Huawei компаниясы менен түзүлгөн келишим ишке ашпай калганы белгилүү да? Эмне, биринчиден эмне себептен ишке ашпай калды, экинчиси ушу сиздин жумуштан кетишиңиз ошого байланыштуу болду беле?
Эми ал, мен ойлойм, ал деген
кээ бирөөлөр айтат да, жеке жоопкерчиликтен качкан үчүн ушундай болду деген дагы пикирлер болгон.
Ал өкмөттүн ошо жетекчиликтин чечими болуш керек. Ал деген баягы акылдуу шаар долбоору боюнча мен өзүмдүн жеке маселелерим боюнча деген арыз жазып жумуштан кеткем. Анткени деген чынында эле жеке маселелерим бар болчу. Мен аны дагы ошо жумуштан кеткенде деген расмий түрүндө өзүмдүн маалыматымды бергем, эмне үчүн кетип атканымды. Анан азыркы убакытта эми бизде мындай болуп атат. Чынында эле мен деген кайра эле кайрылып кетет элем да. Биз азыркы убакытта бизде дагы аз эле убакыт калды. Бул санэптештирүү процесстерин, анткени бул технологияларсыз бул санэптештирүү процесстерин алыста калсак, анда биз изоляция болуп калабыз. Ошол эле баягы эски системада колдонуп калабыз. Ошондуктан мен деген ушул баягы көрөрмандарга, биздин жарандарга кайрылып, силерге кайрылып, бул жерде деген чынында эле баягы албетте биз өткөн окуяда тажрыйба алышыбыз керек.
Сабак
алышыбыз керек. Ошол бизге деген мындай маалымат берип турчу.
Ушул сабак
менен. Бирок биз алдыңкы 5 жылдык багытты карап, эмне болуп атат, ошонго туура баа берип, анан алдыга жылышыбыз керек.
Мен баары бир мен бул суроого жооп алышым керек, себеби бизден коомчулуктун суроосу, көпчүлүктүн суроосу акылдуу шаардын үзгүлтүк учурашына эмне себеп болду, ошондон кандай сабак алдыңыздар?
Мен андай чын айтканда, анткени менде андай маалымат жок. туура мындай объективдүү бир баа берүүгө. Мен ойлойм, бул деген мен эми өзүмдө деген эксперт катары мындай бир принциптерин алып жүрүүгө аракет кылам. Ошондуктан мындай туура объективдүү бир баа берүү үчүн тиешелүү маалымат болуш керек, туурабы? Анан жөн эле мындай бир ой-пикирди айткандан мен алысмын. Ошондуктан менде толук маалымат жок, анан мындай бир объективдүү туура бир кандайдыр бир адилеттүү бир баа берүүгө мен азыркы убакытта мүмкүнчүлүгүм жок.
Сиз мен бир суроо берип коеюнчу. Гүлнара Жоробаева социалдык тармактан сурап атат. Huawei боюнча кол койбой койгону үчүн кеткен жумуштан деп, чынында эле ушул жана Сапар Исаков мурдагы премьер министр менен ушул маселе боюнча мамилелер келишпей калган үчүн кеткен деген сөз буга чейин эле айтылып келдит. Ушуну да тактап бериңизчи.
Эми бул
чынбы эле жалганбы?
Жоробаева Гүлнара Курушбековна, мен жакшы билем бул кишини. Эми ал киши ошентип айтып атса, ал кишинен может маалымат болгондур, бирок мына мен эми өзүм мен жөнүндө тиешелүү суроо болуп атат да, анан мен сизге айтып атам. Биринчиден бул жеке негиздери болгон бул арыз ошо кызматтан кетүүгө. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, ал жана долбоорго мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Мен мындай бир этикалык принциптерин, моралдык принциптерди жогорку мындай бир деңгээлде кармоого аракет кылам чынында эле. Ошондуктан мындай толук маалыматсыз мындай кандайдыр бир баа берүүгө берүүдөн мен алысмын. Ошондуктан азыркы убакта мындай баа берүүгө
мурдагы премьер министр менен кызматташтыкта эч кандай деле мындай убагында жакшы эле кызматташып келгенсиз да, туурабы? Сиз айткандай этикалык эрежелердин чегинде. Себеби сурап атканыбыз ушул сөз абдан коомчулукта көп айтылат. Ошон үчүн баягы сизди биз маңдайыбызда отурган үчүн ошону сурап жооп алып берип коюшубуз биздин милдетибиз.
Чоң рахмат. Эми бул жерде мына Бакыт мырза да жакшы билсе керек. Эми мамлекеттик кызматта атайын мамлекеттик кызматкерлердин этика кодексы бар. Мыйзамдар бар. Ошого тиешелүү кызматты алып барыш керек. Мен ойлойм, негизинен эле мамлекеттик кызмат бул өзгөчө бир миссия деп. Бул жөн эле бул деген жөн эле баягы кандайдыр бир кызмат орун эмес. Бул деген миссия, адамдын өзүнүн ички дүйнөсү, баягы кандайдыр бир аң сезими башкача болуш керек.
Сизге туура келбейт деп жатасыз. Дастан мырза, мына сиз жаш болгонуңузга карабай мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп бериңизби? Ал болсо кайсы бир деңгээлде мында саясий кызмат катары саналат да. Ошондуктан биздин кызыгып жатканыбыз, анан саясий нуктагы суроолордун берилип жаткандыгы да ушул багыттан. Мына сиз акылдуу шаар боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирдиңиз. Эми ал өтүп да кетти, бирок азыркы учурда актуалдуу болуп турган бул азыркы өкмөттүн сунуштаган коопсуз шаар долбоору болуп жатат. Орусиялык Вега концерни менен келишимге кол коюлду. Бирок абдан көп талкуулар болду, жада калса эки мамлекеттик органдын ортосундагы сотко чейин жетти. Ошол анан сиз мисалы бүгүнкү күндө бул тармакка эми баягы мурунку жетекчи катары түздөн түз жоопкерчилигиңиз жок да, мындай катышкан жоксуз, бирок сиздин пикириңиз кандай болуп атат? Ушул азыркы шартта коопсуз шаар долбоорунун ишке ашаарына ишенип жатасызбы? Мисалы Вега концерни тарабынан ишке ашыраарына ишенип жатасызбы?
Эми чынында мындай да, мен мындай мыйзам тармагын карап кетсек, сатып алуулар мыйзамына мындай таянсак, негизи баягы ушундай баягы сатып алуу процесси жүрүп жатканда кандайдыр бир мындай бир маалымат берүү, ой пикирин билдирүү алыс болуш керек. Анткени деген бул мыйзамга таянсак, бул кандайдыр бир ошол тендердик комиссия болобу, тиешелүү баягыл жанагы атайын чечим кабыл ала турган баягы органдардын аларга бир кандайдыр басымдык кылуу болуу да мүмкүн. Анткени деген мен ойлойм, ошондой бир кандайдыр бир ситуация болду да. Бул биринчиден. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, эми бул жерде жанагы ошол мен деле баягы ачык массалык каражат маалыматтарынан маалыматтарды алып аттым. Негизинен ошол компания айтканы боюнча 3 айдын 3 айдын баягы ичинде алар ошол долбоор ишке ашыш керек. Алар жабдыктарды коюп, анан система иштей башташ керек да. Анан эми бул жерде азыркы убакытта менде деген андай негиз жок, ишке ашпайт деген чынында. Анткени деген биринчиден менде дагы да маалымат жок. Анткени деген мен ал компаниянын квалификациялык потенциалын билбейм, кайсы жерде долбоор ашырганын билбейм, каражаттары тууралуу маалыматым жок. Мен кантип айта алам мындай же мындай деп? Ошондуктан менде эле ошо жанагы негизги эле ачык маалыматтарына мындай таянсам, азыркы убакытта мен андай негиздерди көргөн жерим жок.
Алдыда кандай максаттарыңыз бар?
Алдыда эми чынында бул жерде ар бир жарандын өзүнүн баягыл билими бар, өзүнүн кандайдыр бир тажрыйбасы бар. Анан мен ойлойм, бизде мындай болуп атат да. Мисалы үчүн АКШ өлкөсүнө карасак, баары эле айтат, америкалык мындай бир кыял деп. Туурабы? Бизде ошондой бизде кыял жок, чынында эле. Кыргыздын ошондой кыялы жок. Менин ошондой кыялым бар. Биздин өлкөбүз өнөкчүн, туруктуу өнөкчүн, жарандарыбыз күчтүү болсун, өлкөбүз күчтүү болсун деп. Анан биздин эң жакшы мен ойлойм, бул баягы күчтүү жагыбыз, бул деген ошол баягы потенциал, кандай десем, интеллектуалдуу тармакта иштөө. Ошондуктан мен ойлойм, санариптештирүү бул Кыргызстандын жакшы бир багыты. Ошол жерде баарыбыз, бирок бул биримдикти талап кылат, ынтымакты талап кылат. Ошол багытта туура иш-чараны көрүп иштөө. Ошон үчүн мен деген өлкөмө кызмат кылгым келет, элиме кызмат кылгым келет. Ошондуктан биздин президентибиз мындай өзүнүн багыттаган ушул тармакта мен деген кеңешчи катары кызмат кылып жатат.
Азаттыктын 2-1 форматындагы интервьюсун уктуңуз. Бул ирет коногубуз президенттин кеңешчиси, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Дастан Догоев болду. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов узатты. Ушуну менен 5-декабрдагы таңкы берүүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна жетти. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө.